Tā, labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas, sākam 25. septembra saimes sēdi. Tradicionāli, pirms mēs sākam skatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti 4 priekšlikumi par iespējamām šīs dienas sēdes darba kārtības izmaiņām. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 25. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojekta grozījums dabas resursu nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz izskatīt iespējami ātrāk lēmumu projektu par ministru kabinetu 2016. gada 23. septembra rīkojumu numuru 525 grozīja ministru kabinetu 2016. gada 2. jūlija rīkojumā numuru 322 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Es piedāvātu to iekļaut kā pirmo darba kārtības jautājumu. Deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad jautājums darba kārtībā iekļauts. Un juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 25. septembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par Aleksandra Skritņika atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un deputāts Gatis Sprūts ir atsaucis savu parakstu zem likumprojekta grozījums valsts apbalvojuma likumā. Tātad saskaņā ar kārtības rulli šāds jautājums no dienas kārtības tiek izslēgts, jo tam nav pietiekami parakstu. Paldies, sākam izskatīt 25. septembra sēdes darba kārtību. Tātad pirmais jautājums, lēmuma projekts par ministru kabineta 2014. gada 23. septembra rīkojumu numuru 525 grozīja ministru kabineta 2014. gada 2. jūlija rīkojumā numuru 322 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Ministru kabineta vārdā vārds zemkopības ministram Jānim Dūklavam.
Labrīt, priekšsēdētājs kundze, labrīt, godātie deputāti. Nu, diemžēl, man ir atkal jāgriežas pie jums ar lūgumu izsludināt, ja pagarināt, precīzāk būtu jāsaka, izsludināt to ārkārtējas situāciju vēl 17 novados, Aizkrauklis, Ikšķiles, Inčukalne, Ķeguma, Krimuldas, Lielvārdes, Līgatnes, Limbažu, Mālpils, Neretas, Pārgaujas, Ropašu, Salacgrīvas, Sējas, Siguldas, Skrīveru un Vecumnieku novados. Eiropas komisijas DG Sanko, tas varbūt jums informācijai, tā ir institūcija par pārtikas drošumu un veterināriju, un šī ir institūcija, kas izskata, kādā veidā mēs veicam visu šos pasākumus un pieņem lēmumus, vai atbalstīt mūsu noteiktās teritorijas, neatbalstīt, vai atbalstīt mūsu pasākumus, ierobežojumu, zonas, pārbaudes. Saskaņā ar viņu lēmumu mēs esam panākuši rindu atvieglojumus attiecībā uz individuālo cūkaudzētājiem, šo mājdzīvnieku turētājiem, bet attiecībā uz pašām zonas, tātad esam spiesti viņu palielināt minētajās teritorijās. Ja ir jautājumi, labprāt atbildēšu, ja nav, es aicinu jūs atbalstīt ministru kabinetu lēmumu. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2014. gada 23. septembra rīkojumu numuru 525 grozīja ministru kabineta 2014. gada 2. jūlija rīkojumā numuru 322 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina deputāta Ražuku, Barčas, Rusiņu, Stalta, Vectrānu, Buiķa, Bitas, Bērziņa iesniegto likumprojektu par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija, budžeta finanšu nodokļu komisija, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā saimās priekšsēdētāja, godējamie kolēgi. Aptuveni pirms diviem gadiem atmodas veterānu organizācijas sākas diskusija par jautājumu, kāda veida atzīmēt to cilvēku nopelnus, kas 91. Gada barikādes aizstāvīja Latvijas neatkarību, vai ir nepieciešams viņam speciālais status. Ukrainas tragiskie notikumi pātrināja šo diskusiju, jo palika acimredzami, ka valsts nākami jauni aizstāvi, viņiem jābūt pārliecinātiem par to, ka valsts par viņiem parūpēsies, nelaimēs vai ievainošanas vai kāda cita gadījuma izteiks viņiem pateicību. Darba grupa strādāja veselu vasaru, tika izstrādāti vai daudzums visādu priekšlikumu, taču galvenais, kas šeit ir nepieciešams, ir šī diskusija, kurai ir jābūt pilnvērtīgai, jānotiek Saimas līmenī un jānoslēdzas līdz 2016. Gada janvārim, kad mēs atzīmēsim barikāžu aizstāvēšanas 25 gadi. Likumprojekts paredz gan speciālo statusu, tātad apliecību, krūšu nozīmi, gan iespējamas pašvaldību sociālās garantijas pēc analogijas ar represētiem. Šeit varētu būt nekustama īpašuma nodokļa atlaides, transporta atvieglojumi. Par analogiju ņemts Nacionālo brīvības cīnītāju status, kas pie visam šim sociālām garantijām paredz arī pabalstu pie valsts vecuma pensijas 71,14 eiro apmērā, un viss tas tiek paredzēts šajā likumprojektā. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu, lai neskatoties uz to, kādas sociālās garantijas Latvijas valsts var vai nevar pašreizajā brīdī atļauties, mēs sāktu šo pilnvērtīgo sarunu par Latvijas valsts pateicību, kuriem viņa ir parāda tas neatkarības aizstāvēšanu briesmu brīdi. Aicinu nodot komisijām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāti iesniegtā likumprojektu par 1991. Gada barikāžas dalībnieku statusu, nodošanu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, budžeta finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 5 atturās 27 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem 1995. Gada 1. Februāra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi nodot ārlietu komisijai, noskatot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto regulējumu fondu un to kopīgošanu, nodot ārlietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu valsts drošības iestāžu amatpersonas dienas pensiju likums, nodot sociālo un darblietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu par otrā pasaules kara dalībnieku status, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, noskot, tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runāt deputāti Ināra Mūrniec.
Labdien, godātie kolēģi! Šodien mēs varam izlīgt ar pagātni, lai varētu droši skatīties pagātnei acīs. Šis likuma projekts piedāvā atjaunot vēsturisko taisnīgumu un novērtēt to Latvijas pilsoņu nopelnus, kuri Otrajā pasaules kara laikā armijas vienību sastāvā cīnījās pret komunistiskā un nacistiskā totalitārā režīma militārajiem formējumiem. Lidija Doroņina Lasmane par savas paaudzes vīriem teica, tie bija mūsu puiši, kuriem nācās karot citām pret citu, un tagad viņi varētu paspiest citam rokas, lai otrais pasaules karš beidzot mūsu cilvēku prātos būtu izkarots. Otrais pasaules karš no Latvijas zemes ņēma bargu maksu. Latvijas valstiskums tobrīd nepastāvēja. Latvijas valsts nepastāvēja, un tā nevarēja savus pilsoņus aizstāvēt. Viņus viena vara un otra okupācijas vara pretlikumīgi mobilizēja savā armijā. Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas mēs šo parādu varam nolīdzināt. Mums ir iespēja to darīt šodien. Šis likumprojekts tapa saistībā ar valsts prezidenta Andra Bērziņa aicinājumu. Pēc vairāk kārtējiem neveiksmīgiem mēģinājumiem virzīties uz priekšu, virzība nenotika, jo Finanšu ministrija nedeva saskaņojumu, pie mums vērsās 6 nacionālo karavīru organizācijas. Viņi iesniedza likumprojekta tekstu, atsakoties no jau kādām materiāla rakstura pretenzijām, no visiem materiālajiem labumiem, pabalstiem, piemaksām. Viņi vairs no Latvijas valsts neprasa neko, vien to, lai ļautu izlīdzināties ar pagātni un mēs izlīdzinātos ar savu vēsturi. Tie, kas ir devuši daudz, tie neprasa un nelūdz sev, bet mums un mūsu vēsturiskajai izpratnei. Vienlaikus Otrā pasaules kara karavīri uzsver, ka šim likumam ir jāattiecas vienīgi uz karavīriem, kas cīnījās frontē, bet nevis uz tiem, kas veica kara noziegumus pret civiliedzīvotājiem, kuri laupīja, dedzināja, izvaroja, spīdzināja. Līdz ar to Otrā pasaules kara dalībnieka statusu nevarētu iegūt tie, kas piedalījās okupācijas režīmu represijās, okupācijas režīmu diversantu vai partizānu vienībās, vai arī ar tām sadarbojušies, kā arī tie, kas dienējuši PSRS iekšlietu karaspēkā, iznīcinātāju tā sauktajos istribīķeļu bataljonos, bijuši komunistiskās vai nacistiskās partijas sastāvā, vai sodīti par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem un nav rehabilitēti. Starptautiski un arī Latvijā es te minēšu 1998. Gada Saeimas deklarāciju par latviešu leģionāriem Otrā pasaules karā ir atzīts, ka leģiona karavīri nav piedalījušies soda akcijās pret mierīgajiem iedzīvotājiem, un Saeima savā deklarācijā apņēmās, es citēju, rūpēties par latviešu karavīra goda un cieņas aizskāruma novēršanu Latvijā un ārzemēs. Citāta beigas. Karavīri bija iesaukti arī sarkanajā armijā. Ne mazums latviešu puišu bija spiesti dienēt vispirms viena, pēc tam otra okupācijas spēku armijā. Pēc tam bija, protams, filtrācijas nometnes tiesas 25 gadu Sibīrijas lēģeros. Likumprojektu komisijas sēdē atbalstīja 7 karavīru organizācijas un tikai viena iebilda. Konceptuāls atbalsts saņemts no valsts prezidenta kancelejas, okupācijas muzeja, tieslietu ministrijas. Aicinu balsot par un šodien nolīdzināt smago, nenolīdzināto parādu vēsturei. Šodien, kad Latvijas valsts pastāv, mums ir iespēja to darīt.
Paldies. Pretpieteikusies runā deputāte Irīna Cvetkova.
Labrīt, cienījamies prezīdijas, godātie kolēģi. Murnietis kundze aizmirsusi pateikt, ka cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijā izskatīšanai pirmajā lasījumā atrodas Sabiedrības saliedietības komisijas likumprojekts ar numuru 476 LP11 par otrajā pasaules kara mobilizēto personu statusu ar to pašu mērķi piešķirt otras pasaules kara dalībniekiem veterāniem īpašu statusu. 476. likumprojekta anotācija bija līdzīga atsauce uz valsts prezidenta Andra Bērziņa iniciatīvu par vienlīdzīgu attieksmi pret abās frontes puses karajušajiem otras pasaules kara karavīriem. Likumprojektu 476. Cilvēktiesību komisijā šī gada 27. maijā ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā, bet komisijas priekšsēdētāja nav nodevusi šo likumprojektu Saeimai atbalstīšanai pirmajā lasījumā, bet jau pēc komisijas balsojuma ir griezusies labklājības un finanšu ministrijas ar lūgumiem sniegt atzinumu par likumprojektu. Protams, abas ministrijas neatbalstīja likumprojekta pabalstu un atvieglojumu piešķiršanu. Pie tam finanšu ministrija arī norādīja uz to, ka svarīgs aizsardzības ministrijas viedoklis. Taču iebildumi par likumprojektu 476 bija vienīgi daļā par pabalstu piešķiršanu, ko varēja atrisināt, izskatot, protams, manu pieminēto likumprojektu. Bet nē, mērķis taču bija kāds cits. Inara Mūrniece ir virzījusi komisijai it kā atsevišķu organizāciju Daugavas Vanagi, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība, Strelnieku apvienība un aviācijas veterānu nodibinājums sagatavotu likumprojektu, kuru mums kā alternatīvu šodien piedāvā atbalstīt. Anotācijas 6. punktā ir norādīta maldinoša un patiesībai neatbilstoša informācija par to, ka šodien vērtējamo likumprojektu divus gadus skatīja cilvēktiesību un arī sabiedrības saliedētības komisijas, un to atbalsta gandrīz visas ministrijas, jo divus gadus skatīja, bet godīgi sakot, tad bija rīkotas divas sēdes, 16. marta priekšvakarā pagājušajā gadā un šī gada 27. maijā. Tieši likumprojektu 476, nevis likumprojektu 1247, kuru mēs skatām šodien. Par likuma būtību. Likumprojektā ne tikai nav paredzēti pabalsti un atvieglojumi. Atšķirībā no mana pieminēta likumprojekta, kura mērķis bija piešķirt statusu Latvijas teritorijai mobilizētām personām, Vācijas vai PSRS militārajos formējumos, izskatāmā likumprojekta otrais pants nosaka, ka par otras pasaules kara dalībnieku atzīstami vienīgi Latvijas pilsoņi, kuri piedalījās bruņota ciņā pret Padomju Savienības vai nacistiskas Vācijas militārajiem formējumiem. Tātad arī tie, kuri brīvprātīgi ir iestājušies, piemēram, nacistiskas Vācijas militārajos formējumos pirms vai pēc mobilizācijas pavēles izsludināšanas. Tiem arī piesauktie Latvijas ebreji, pieņemsim, vai Krievijas latvieši, vispār par tiem nav minēts. Trešais pants nosaka, ka statusu var piešķirt tiem, kuri piedalījušās represijas, dienījušās Padomju Savienības iekšlietu karaspēka, iznicientāju bataljonos un tā tālāk. Tad šo statusu saņems Waffen-SS leģionāri, SD apverā dienījušie un pārējie atbrīvotāji. Bet nesaņems, piemēram, Padomjus partizāni. Bet kas lems par statusu piešķiršanu? Tas ir trīs locekļi. No Latvijas Nacionālo karavīru biedrības, Latvijas strelnieku apvienības, Nacionālo partizānu apvienības, neviena pārstāvja no veterāniem karajušiem antihitleriskas koalīcijas sastāvā, tā jau nav. Likumprojekta mērķis šīs tēm pēc būtības ir apbalvot nacistiskas Vācijas pusē karajušos, piešķirot tiem krušu nozīmē, skatoties likumprojekta 5. pantu. Un vēl Mūrnieces kundze lūdz izskatīt šo likumprojektu pātrināta kārtībā, atzīstot to par steidzamu. Nu, protams, līdz vēlēšanam ir jāpaspēj. Tad komisijas priekšsēdētāja mērķtiecīgi virza šo likumprojektu, neskatoties uz to, ka komisijā pirmajam lasījumam 27. maijā bija atbalstīt likumprojekts 476. 18. septembrī visas Cetkos frakcijas...
Cetkonskundze, jūs laiks ir beidzies.
Es lūdzu vēl vienu minūtu.
Vai deputāti neiebilst? Lūdzu, runājiet vēl vienu minūtu.
Paldies. 18. septembrī visas frakcijas un arī cilvēktiesību un sabiedrības saliedētības komisijas ir saņēmusi 130. Latviešu strelnika korpusa vēstuli ar saviem iebildumiem un arī pievienoja tam savu piedāvājumu, savu likumprojektu. Nu, kaut to bija jāizvērtē. Un vēl jau vairāk tad nobeigumā. Man ir pamatotas aizdomas, ka virzamais likumprojekts satur arī noziedzīga nodarījuma pazīmes, paredzētas krimināla likuma 74. Prim pantā. Es nenoliedzu, ka likumprojekta autori un virzītāji mēģinājusi publiski slavināt, noliegt, attaisnot un rūpji noniecināt nacistiskas Vācijas Waffen-SS un SD formējumu dalībniekus, piešķirot tiem statusu un apbalvot tos ar krūšu nozīmē, par kur ir paredzēts krimināls sots, ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem. Šis likumprojekts ne tikai neveicinās veterānu izlīgumu, kolēģi, viņš ir vērsts uz to, lai 70 gadus pēc kara beigām nodot ienaida stafeti nākamajam paudzēm, antagonistiski šķeļot mūsu sabiedrību. Es aicinu un neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sagatavotā likuma projektu par otrā pasaules kara dalībnieku status nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju un uzskatu, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 31, atturas 24 likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju un valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju noskot, ka valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāti Ināra Mūrniece.
Kolēģi, es, lai taupītu laiku, ļoti īsi un koncentrēti gribu paskaidrot gan šī likumprojekta būtību, gan arī nākamā likumprojekta būtību. Tad grozījumi arī valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pie mums cilvēktiesību komisijā vairāk kārt vērsušies raida organizāciju pārstāvji, izsakot savu neizpratni par to, kā strādā atsevišķas NEPL P amatpersonas. Mēdiju pārstāvji vaicā, vai NEPL P mēdiju regulātoram būtu jāpieļauj saņemt atalgojumu no tiem, kurus viņi paši uzrauga, tātad no mēdijiem, kuriem uzliek sodus, un kas ir svarīgi, kuriem dala sabiedrisko pasūtījumu. Likums nosaka arī amatu savienošanas ierobežojumus NEPL P, tieši tāpat un līdzīgi kā citiem regulātoriem, piemēram, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Gan šis likumprojekts, gan nākamais izstrādāti darba grupā pieaicinot korupcijas novēršanas apkarošanas biroju, pieaicinot raidu organizāciju, asociāciju un kā arī konsultējoties ar juristiem. Atalgojuma likumā mēs redzam, ka NEPL P amatpersonas, kas savieno virkni amatu, tajā pašā laikā saņem pilnu atalgojumu arī strādājot NEPL P. Protams, nevar aizliegt zinātnisko, pedagoģisko un radošo darbu, un šādi ierobežojumi nebūtu samērīgi. Tieši tāpēc mēs piedāvājam mainīt sistēmu un NEPL P noteikt nevis mēneša algas stundas likmi, piedodiet, nevis mēneša algas, bet stundas darba algas likmi. Šāda algas likme atbilst darba likumā nostiprinātajiem principiem. Un algas likme nav atkarīga no tā, vai amatpersona iestādē nodarbināta pamatdarbā vai uz normālu vai nepilnu darba laiku. Bet tad mēs varētu mērīt amatpersonu padarīto, un nemaksāt par to laiku, ko amatpersonas, NEPL P amatpersonas, pavada citos darbos, pildot pilnībā citus darba pienākumus. Es aicinu virzīties uz caurspīdīgumu amatpersonu darbībā un arī valsts institūciju darbībā. Paldies! Es aicinu gan par šo, gan nākamo likuma projektu balsot par.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad deputāti Zāriņš, Elksniņš, Klimenķevs, Urbanovič, Zojos, Rubiks, Agešins, Zemļinskis, Orlovs, Klimenķevs un citi, kā pastāvīgo priekšlikumu ir iesnieguši lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam, nekavējoties aptuvēt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu un sniegt saimē izvērst ziņojumu par bankas Citadele akciju pārdošanu. Vai deputāti piekrīt šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanai šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad, ja kaut viens deputāts nepiekrīt, mums ir jālemj par to, lai mēs iekļautu šo pastāvīgo priekšlikumu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Par iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā viens deputāts runāt par viens pret, vai deputāti piekrīt? Deputāti nepiekrīt, neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu, par pieteicies runāt, deputāts Ivars Zariņš, lūdzu. Jums ir 5 minūtes.
Labdien, kolēģi! Situācijā pēc Kraibankas krīzes, kad vairākos Latvijas reģionos Komercbankas vispār nav ieinteresētas sniegt pakalpojumus sabiedrībai, tie nav pieejami, jo bankām tas vienkārši nav izdevīgi. Situācijā, kad mēs statistikas dati bezkaislīgi liecina to, kad Komercbankas, Skandināva Komercbankas pumpē no mūsu ekonomikas projām naudu, tie ir 100 miljoni, kas aiziet projām no mūsu tautsaimniecības, neļaujot tai veiksmīgi attīstīties, par ko uzņēmēji pauž bažas. Mēs uzskatām, ka tas ir ne tikai ekonomiskas mūsu tautsaimniecības attīstības jautājums, tas ir arī mūsu nacionālās drošības jautājums, lai mūsu tautsaimniecības attīstība, mūsu valsts nākotnes labklājība nebūtu atkarīga no ārvalstu finanšu grupējumu, piekoptās kredīta politikas, lai mēs paši to varētu veidot. Tāpēc mēs iestājāmies pret to šādu sasteigtu slepenu Citadeles bankas pārdošanu. Mēs paužam savas bažas arī par to, ka tādā veidā, kā viņa pašlaik tiek pārdota, ka patiesībā rezultātā var sanākt tā, ka šī banka nonāk pavisam citu pircēju rokās. Un ka šis viss ir vienkārši daudz soļu kombinācija, kas tiks veikta. Kad no sākuma šo banku nopērk viens pircējs, bet pēc tam, kā mēs zinām, ir citi pircēji. Un pavisam ar citu ģeopolitisku orientāciju, kuriem šī banka var nonākt viņu rīcībās. Un iespējams, ka var nonākt pat vispār iepriekšējo bankas īpašnieku rīcībā. Jo, kā mēs zinām, pircēji ļoti daudz, un mēs esam publiski dzirdējuši tikai par dažiem. Par dažiem pircējiem, kuri iespējams ir vienkārši kā pieseks, lai būtu dota iespēju šo banku iegādāties pavisam kādam citam un varbūt pavisam par tiem, par kuriem jūs nevēlēties runāt un kuri tiek noklusēti. Un tāpēc mēs aicinām, ka tas būtu ļoti svarīgi, pirms tiek pieņemts šāds lēmums par bankas pārdošanu, viņu tiešām rūpīgi izvērtēt un neslēpt. Neslēpt un pastāstīt, kas īstenībā notiekās. Tas, kas mūs mulsina visvairāk, ka vārdi absolūti nesaskan ar darbiem. Ja jau tik tiešām ir šādi investori atradušies, kas gatavi attīstīt mūsu valsti, par ko gan man ļoti grūti iedomāties, ka Volstrītas haizivis tagad nāks kopā un lems tālāk, kā tu viņi attīstīs šo Citadeli, kā viņi palīdzēs uzņēmējiem naukšanos. Man tas ļoti grūti stādās priekšā. Bet ja tas tik tiešām tā ir, tad, kolēģi, kādas problēmas jums to iekļaut pirkšanas līgumā, ka tik tiešām šīs akcijas tālāk netiks atsavinātas, netiks pārdotas kādam Krievijas pircējam vai arī iepriekšējiem bankas akcionāriem, kāpēc nevar ielikt šos 5 gadus šādu nosacījumu, kāpēc nevar ielikt šos nosacījumus pirkuma līgumā par to, ka banka tiešām tiks attīstīta. Tad, kad mēs uzdevām šādu jautājumu premjerei, to atbildi, ko mēs saņēmām, ka šāda nosacījuma tur nebūs. Jautājums, kāpēc? Kāpēc tad to nevar ielikt iekšā? Tādā gadījumā tas nozīmē, ka tas viss ir meli, un tāpēc tas tiek slēpts. Un mēs tāpēc, kolēģi, aicinām tomēr, ja tomēr tas tā nav, tad mēs aicinām, lai jūs dotiet tādu iespēju izskatīt šo jautājumu šeit un pārlieciniet visus, pārlieciniet sabiedrību, ka tik tiešām šis darījums var notikt sabiedrības interesēs. Mēs savukārt uzskatām, ka labāk būtu tomēr cīnīties par to, lai šī banka pat paliktu mūsu nacionālā kapitāla, mūsu kā valsts, veidojam viņu kā valsts attīstības banku, un tādā veidā mēs atrisinām šo jautājumu par valsts līdzdalību. Tādā gadījumā, ja šī Citadeles banka tiek veidota kā attīstības banka, viņa nav jāpārdot, jo šeit vairs nav valsts konkurences skropļojums no valsts puses, jo tie ir pilnīgi divi dažādi segmenti, un to pieļauj gan Eiropas dibināšanas koplīgums, gan arī regulas, kas runā par šo konkrēto situāciju. Un tas arī ir jautājums, kāpēc mūsu valdība to nav izmantojusi. Situācija, ka mums tik tiešām katastrofāli pietrūks finansējumu valsts attīstībai un to sociāli-ekonomisko izaicinājumu risināšanai, kas ir mūsu priekšā. Tā vietā jūs visu laiku sakat, ka jums nav naudas. Lūk, šeit ir iespēja, kā mēs varam to atrisināt, lai šī nauda valsts attīstībai būtu. Tāpēc mēs aicinām atbalstīt mūsu priekšlikumu un izskatīt šo jautājumu. Paldies!
Paldies! Pretpieteikusies runā deputāte Ilze Viņķele.
Labrīt, kolēģi! Zariņa kungam var piekrist, jo viņš minēja, ka Citadeles pārdošana ir mūsu nacionālās drošības jautājums. Absolūti piekrītu, vismaz šai punktā pilnīgi noteikti. Nacionālās drošības jautājums ir Latvijas banku īpašnieku diversifikācija, piesaistot mūsu uzticamus ģeopolitiskas tātad valstu, ja ģeopolitiskas orientācijas pārstāvjus, un noteļ par amerikāņiem to varētu teikt. Sajūta, ka Citadeles bankas pārdošana ir viena politiska biznesa gadsimta noslēgums. Un tā ir cīņa par izdzīvošanu, par dzīvību un nāvi. Tā ir cīņa par noteiktas politiskas grupas, barības ķēdes saglabāšanu, to nevar nosaukt savādāk. Es minēšu piemērus, kas man liek par šo domāt. Visnotaļ ciešas saskaņas centra, toreiz vēl saskaņas centra, toreiz vēl ne sociāldemokrātiskas partijas saistība ar Kargina Krasavicka kungu vadīto banku kā pietiekami dāsnu ziedojuma tātad bāzi. Dažu saskaņas centru biedru ļoti tieša ieinteresētība esot radnieciskās tuvās attiecībās ar Pareks mazākuma akcionāriem. Tas ir saskaņas, šoreiz jau gan sociāldemokrātiskās saskaņas, kampaņas vadītāja, tātad kredītsaistības neizpildītās pret revertu 500 tūkstošu latu apmērā. Šis cilvēks vada jūsu kampaņu, pret kuru ir izvirzījusi prasība reverta par 500 tūkstošu latu neatmaksāša. Vistiešākais sakars, jo man ir grūti iedomāties. Tālāk, spekulācijas par līguma saturu. Zariņa kunga argumentācija par to, ko nu tur tajā līgumā vajadzētu iekļaut, tā ir tāda parunāšanās.
Zariņa kungs nebļaustieties.
Līguma nosacījumi Zariņa kungam nav zināmi.
Nē, tā ir bļaustīšanās. Zariņa kungs pārstājiet bļaustīties, man ir tiesības jūs izraidīt no zāles, ja jūs turpināsiet bļaustīties.
Līguma nosacījumi ir valdības atbildība un pie tā šobrīd tiek nopietni strādāts. Ušakova kungs savā Twitter kontā šodien ir paudis viņa prāt pieņemamo Citadeles pārdošanas cenu. Tā kā mūsu kolēģi no saskaņas nemitīgi aicina apsvērt, un kas tad būs, un kas tad būs, ja notiks tā, un ja notiks šitā, un kas tad būs, ja Citadeles banku pārdos par to cenu, kas tiek arī Ušakova kunga izpratnē minēti kā pieņemama, un kas tad būs, ja valdība pārdos par šo cenu, vai saskaņa atvainosies cilvēkiem par tracināšanu, par biedēšanu, par neliederīgu administratīvo resursu izmantošanu, par situācijas destabilizāciju aicinot cilvēkus ielās, vai saskaņa atvainosies par to, ja šie līguma nosacījumi būs tādi, kas ir labvēlīgākie Latvijas valstī, vai saskaņa atvainosies par tracināšanu un par dezinformāciju un savas ekosistēmas izmisīgu mēģinājumu saglabāt. Un pie tam ir pazīmes, kas liecina, ka, kā jau es minējuši, aizejošā politschēmotāju gadsimta dinozauri ir bloķējušies šai svētajā karā par citadeles saglabāšanu savās interesēs. Jo, piemēram, otrdien pēc vienām diskusijām rādio visnotaļ spilgts un kādreiz ļoti ietekmīgs šīs ekosistēmas pārstāvis, man ļoti tiešā tekstā klāt pēc diskusijas pienāca un teica, mēs darīsim visu, lai šo darījumu novilcinātu, lai tas nenotiktu līdz vēlēšanām. Un viņš teica, es nepažēlošu un es ieguldīšu savu naudu, lai pret to cīnītos. Sakiet man lūdzu, kas tās par tādām motivācijām varētu būt? Līdz ar to, kolēģi, es domāju, ka mums ir vienkārši godprātīgi jāpilda Latvijas valsts saistības, mums ir godprātīgi jāstrādā pie labākā līguma, kas ir iespējams, un līdz ar to es aicinu nekādā gadījumā neatbalstīt šo izmisīgo mēģinājumu paturēt vismaz cerību par to, ka banku varēs tomēr kaut kādā veidā Karginam un Krasovickim mēģināt atgriezt. Un vēl viens īsts fakts atgādinājumam par to, ka Saskaņas centra frakcija visnotaļ kategoriski neatbalsīja grozījumus likumā, ar kuriem
jās,
varētu pārtraukt,
vai
ar kuriem varētu pārtraukt tā? Procenta maksājumus Karginam un Krasovickim pēc tam, kad banka jau bija pārņemta. Paldies.
Paldies, tātad viena deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties apturēt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu un sniegt Saeimā izvērst ziņojumu par bankas Citadele akciju pārdošanu, iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 33 atturas 13, tātad lēmuma projekts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā nav iekļauts, ir saņemti no divām frakcijām iesniegumi par to, lai nolasītu balsošanas motivāciju. Tātad atgādinu, ka trīkst lasīt un ziņot tikai to, kas ir pirms tam iesniegts rakstiski, kā pirmajam vārds. Nacionālās apvienības Tēvzemē brīvība LNNK frakcijas vārdā vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Par Nacionālās apvienības visu Latviju Tēvzemē brīvība LNNK balsojuma motivācija par lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties apturēt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu un sniegt Saeimā izvērstu ziņojumu par bankas Citadele akcijas pārdošanu. Nacionāla apvienība ir iestājusies pret bankas Citadele pārdošanu un šādu pozīciju valdībā aizstāvējuši arī Nacionālās apvienības ministri. Nacionālā apvienība jau laikus mudināja valdību veikt pārunas ar Eiropas komisiju par pārdošanas nosacījumu maiņu, tomēr mūsuprāt tas netika pienācīgi darīts. Tā kā Citadeles pārdošanas darījums ir slepens, Saeimai nav pieejama detalizēta informācija par darījumu nosacījumiem, un tāpēc nevaram pilnvērtīgi izvērtēt visu darījumu ekonomiskos un drošības aspektus. Uzskatām, ka politiskā atbildība par šo darījumu jāuzņemas vienotībai, kuras pārstāja valdībā ir atbildīgajos ministru prezidenta, finanšu ministra un ekonomikas ministra amatos. Viņi ir vienīgie valdības ministri, kuriem ir pieejama detalizēta informācija par šo darījumu. Darījuma apturēšana šobrīd var nodarīt papildus zaudējumus valstī. Turklāt nevaram izvērtēt, kurā gadījumā tie būtu lielāki, vai darījuma apturēšanas vai turpināšanas gadījumā. Turklāt nevaram izslēgt, ka Saskaņas mērķis ir panākt bankas bankas pareks īpašnieku Saskaņas kādreizējo sponsoru rokās. Tāpēc Nacionāla apvienība neatbalstīs Saskaņas piedāvāto risinājumu un neatbalstīs lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam, nekavējoties apturēt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu un sniegt Saeimai izvērstu ziņojumu par bankas Citadele akciju pārdošanu, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Paldies.
Paldies. Vārds savas motivācijas nolasīšanai deputātam Andrejam Elksniņam.
Augstī godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi. Acīm redzot, Saeimas priekšsēdētāja tagad sekos ar pirkstu visam, ko es tur esmu divās minūtēs, trijās.
Es pildīšu savu pienākumu, ko man nosaka Saeimas kārtības rules.
Jā, jums drīkst sarunāties ar mani?
Es drīkst ar jums sarunāties.
Tātad Saeimas prezidijam ziņojums par balsojumu motīviem. Balsoju par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties apturēt bankas Citadeles pārdošanu, jo pirmām kārtām bankas pašu kapitāls sastāda 159 miljonus eiro. Latvijas valstī no minētiem 159 miljoniem eiro pieder 75%. Tātad valsts akciju cena piederošā ir vismaz 119 miljoni. Ja Citadelē tagad nodot Lombardā vienkārši vai nosvērt...
Elksniņkungs, tas nav rakstīts saskaņā ar kārtības rūli. Jūs varat nolasīt to ziņojumu, kuru jūs esat iesniedzis prezidijam. Jūs jau trešo reizi atkāpjaties no tā teksta, kuru jūs esat uzrakstījis. Saimas kārtības rūlis nosaka precīzi. Šo ziņojumu iesniedz rakstiski, un viņa motivācija ir tieši šīs 5 minūtes. Ja jūs nespējat savā laikā to nolasīt, ikvienam ir iespēja ar viņu iepazīties. Šis dokuments tiek pievienots Saimas stenogramai, un ar viņu var iepazīties ikviens. Šobrīd jums ir iespēja viņu nolasīt no tribīnas tieši tādā formā, kā jūs esat iesniedzis. Lūdzu, izpildiet Saimas kārtības rūļa prasības.
Tad lūk. Valsts akciju cena uz doto brīdi ir vismaz 119 miljoni. Orkārt, Eiropas komisija ir noteikusi 30. septembri kā galīgo pārdošanas termiņu tikai pēc Latvijas puses pieprasījuma. Finanšu ministrija ir tīši virzījusi ierosinājuma termiņu noteikt un samazināt to uz 30. septembri. Treškārt, kas tad ir tas investors Ripplewood? Offshores, fonds vai konsultants kā Prudentie? Saskaņā ar kredītiestāžu likumu 3.3.2. pantu lietas kredītiestādē iegūt būtisku līdzdalību, tas nozīmē 10% tieši fondiem. Ceturkārt, kas tad stāv aiz tā konsultanta Ripplewood? Varbūt Kargins? Piektkārt, saskaņā ar pret Citadeles pārdošanu un par bankas saglabāšanu valsts īpašumā? Sestkārt. Latvijas valdībai būtu jānosaka tiesības atkāpties no minētā līguma. Paldies.
Paldies. Tātad es neesam iekļāvuši viņu arī nākamās sēdes darba kārtībā, bet saskaņā ar kārtības rūli mums vēl ir jānoskaidro tas, vai šis priekšlikums ir nododams kādai no komisijām. Ir saņemts deputāta Zariņa lūgums nodot šo lēmumu projektu Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai. Tā kā no zāles izskanēja iebildumi par to, tā tad mums pār motivāciju par nodošanu komisijai lūdzu vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Es ceru, šoreiz Saeimas priekšsēdētāja neatradīs nekādu punktiņu, lai neļautu man izvērsties plašumā. Cienējamie kolēģi, jautājums ir absolūti vienkārši. Tautsaimniecības komisijā pagājušajā gadā septembrī ir nodots mūsu sagatavotais, zaļo zemnieku parakstītais un Nacionālās apvienības atbalstītais likuma projekts attiecībā uz nepieciešamu izstrādāt atsevišķu likuma projektu, kurš regulētu jautājumu par Citadeles pārdošanu. Kolēģi, tas ir noticis gadu iepriekš, pat vairāk. Šāda veida likuma projekts Komisijai tautsaimniecības ir nodots, ir pagājis gads pāri, nekas nav noticis. Kāpēc nekas nav noticis? Tāpēc, ka valdība ar visiem spēkiem cenšas nepieļaut jebkāda veida parlamenta ietekmi pār procesu, kāda pašreiz notiek attiecībā uz Citadeles pārdošanu. Tas bija pirmkārt. Orkārt. Konkrēto uzdevumu ir nepieciešams nodot tai pašai tautsaimniecības komisijai, kura cerams šo jautājumu izskatīs ne tā, kā viņa skatīja iepriekš mūsu ideju par nepieciešamību pieņemt atsevišķu likuma projektu par Citadeli. Treškārt, komisijai šo jautājumu un šo uzdevumu būtu jāpastrādā. Kāpēc? Tāpēc, ka pašreizējā vienotības piekoptā praksa parāda, ka līdzīgā veidā nākotnē tiks privatizēta Latvijas valsts meži, tiks apvienots līdzīgā veidā slepus bez sabiedrības līdzdalības Latvijas mobilais telefons un Lattelekoms, līdzīgā veidā valsts atbrīvosies vienotības personā nākamo 4 gadu laikā no Latvenergo. Šāda ir, godējumie kolēģi, vienotības piekoptā prakse. Uz to, to brīdi mēs uzstājam uz to, lai šis jautājums tiktu izvērtēts pēc būtības. Citadeli ir jāpaliek valsts īpašumā. Un valsts var nodrošināt uz citadeles pamata attīstības bankas izveidi, kura lielā mērā strādās Latvijā dzīvojušo cilvēku labā. Šis jautājums nav tiešām vienkāršs. Diemžēl parlamentārās uzraudzības formā mēs parlamenta deputāti no valdības, jeb kādu skaidrojumu panākt par šo jautājumu, nespējam. Nacionālās apvienības ministri un vispār Nacionālās apvienības pozīcijas šajā saimā izraisa bāžas par to, cik lielā mērā viņiem vispār ir sajēga, par ko viņi runā. Te viņi neatbalsta, tur viņi atbalsta, rezultātā ir pagājis gads, un mēs nonācām pie situācijas, kā pareizi to ir nodefinējis parādnieka kungs. Citadeli var pārdot pēc plāna sliktāk, vēl sliktāk un pavisam slikti. Tāpēc, godājumie kolēģi, labāk banku nepārdot. Gadījumā, ja valdība uzskata, ka banka ir jāpārdot par jebkādu cenu, ir jāizdara to viņu skatījumā sabiedrībai aizmuguriski, tad šajā situācijā būtu līgumā jāiestrādā konkrēti kritēriji. Pirmkārt, nākamai valdībai jābūt tiesībām atkāpties no minētā līguma. Trijos gadījumos. Pirmais gadījums. Ja izrādīsies, ka cena, kas ir samaksāta par citadeles akcijām, ir bijusi nu vismaz par 10% zemāka nekā banka ir novērtēta. Otrkārt, ja atklāsies problēmas attiecībā uz iespējamo investoru reputācijas problēmā. Lūdzu, visu jūs tie stāsti par Kargiņiem Krusavickiem. Treškārt, ja investors nepildīs kādu no nosacījumiem, un es jums varu pateikt, ka Ripplewoods, tas ir ārzemju offshores, vienotība pagaiš saimas vēlēšanās ienāca parlamentā ar lozungu atveram offshores. Nu tad, godājumie kolēģi, atveram offshores, parādiet tos īpašniekus, parādiet, kam pieder tās akcijas, citādāk sanāk tā, ka tieši jūs zinat, kā aiz viņiem slēpjas Kargiņš un Krusavickis, un attiecīgi jūs lobējat viņu intereses. Es aicinu balsot godprātīgi.
Paldies, pret neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti iesniegto lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties apturēt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu un sniegt saimai izvērst ziņojumu par bankas Citadele akciju pārdošanu, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 33 atturas 10. Līdz ar to pastāvīgais priekšlikums komisijai nav nodots un ir uzskatāms par noraidītu. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Ingmāra Līdakas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 18. septembrī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Aleksandra Skriķņika atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šā gada 24. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aleksandra Skriķņika atbrīvošanu no Rezeknes tiesas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2014. gada 1. oktobri atbrīvot Aleksandru Skriķņiku no Rezeknes tiesas tiesneša amata pēc pašā vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aleksandru Skriķņiku atbrīvošanu no Rezeknes tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 1216 LP 11. Budžeta finanšu nodokļu komisija saņēmusi ir divus priekšlikumus, abi ir juridiskā biroja priekšlikumi un ir vairāk redakcionālu raksturu. Gan pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Un otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Tā kā visi priekšlikumi izskatīti komisijas vārdā, aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījums likumā par norēķinu galīgumu maksājumu finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Romalds Ražuks.
Cieņamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēgi, kārtējais likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām, numur 1209 LP 11. Atšķirība no daudziem grozījumiem par nodokļiem un nodevam ir tā, ka šis nepalielina, bet samazina nodevu skaitu, ņemot vērā Eiropas komisijas direktīvas, un nodevas, kas nemaz nav stājušas spēkā. Ir saņemts viens juridiska biroja priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts Eiropas atbalsta fonda viscrūcīgākajām personām 2016-2020. Gada plānošanas perioda vadības likums. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāta Liena Liepiņa.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 1223. Ir saņemti 11 priekšlikumi, 10 juridiskās komisijas, 1 juridiskā biroja un viens atbildīgās komisijas priekšlikums. Visi pēc būtības ir tehniski vai redakcionāls dabas jautājumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums mums būs vienota pieeja gan publisko iepirkumu likumā, citos regulējošos likumos un šajā likumā arī runa ir par sodāmības dziešanu vai noņemšanu pirms lai cilvēks varētu, organizācija varētu pretendēt uz šo līdzekļu, uz šo fondu apgūvi.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir tehnisks precizējums, atbalstīts arī.
Deputāti atbalsta.
Trešā juridiskā biroja priekšlikums tāpat tehnisks precizējums.
Deputāti atbalsta.
Ceturtā juridiskā biroja priekšlikumā ir paredzēts vienāds regulējums šim likumam ar lielo fondu likumu. Tas pēc būtības nosaka, ka tiesvedība var būt tikai vienā instancī un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī precizējums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums arī ir tāds, kas saskaņo citus, šo likumu ar citiem likumiem.
Ir atbalstīts.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums un visi pārējie arī izslēdz vienkārši faktiski dažus jīdzienus, jo tas mazliet ir maldinoši, kā sākotnēji tika rakstīts likumā par Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu jomu. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tāpat atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums un pēdējais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un runā tikai par spēkā stāšanos dienu un ir atbalstīts, protams.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu likumprojektu pieņemt atbalstīt pēdējā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas atbalstu fondu visrūcīgākajām personām 2014-2020. Gada plānošanas periodu vadības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums tiesības sarga likumā. Trešais lasījums cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andris Buiķis.
Godātie kolēģi, komisijā bija diskusija ar juristu Muciņu saistībā parlamentāro izmeklēšanas komisiju, ja gadījumā tiesības sargi jāatlaiž, bet rezultātā komisija vienojās, ka neko likumprojekta nemaina, tādēļ priekšlikumu nav. Es aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījums tiesības sarga likumā, atbalstīšana trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ģenētiski modificēto organismu aprites likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībā ir trešais lasījums grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Atbildīgā komisija saņēmusi divus zemkopības ministra Dūkola priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt otrais priekšlikums, diemžēl, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet tas lietas būtību nemaina un aicina atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā, atbalstīšana trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu veterināru medicīnas likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienamie kolēģi, mūsu uzmanībā ir veterinārmedicīnas likums trešajā lasījumam, un atbildējā komisija priešlikums nav saņēmus, un līdz ar to man atliek tikai aicināt jūs atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterinārmedicīnas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Sprūts.
Dien, godātie kolēģi, izskatīsim grozījumus ģeotelpiskās informācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Šajā grozījumos ir saņemti divi priekšlikumi, abi no atbildīgās komisijas un abi atbalstīti. Aicinu atbalstīt pirmo saņemto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un aicinu atbalstīt arī otro priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt grozījums trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav, likums pieņems. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu darba kārtību, ir saņemti divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad sociālo un darba lietu komisija lūdz izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas pirmajā lasījumā komisijas sagatavoto likumprojektu valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumus vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija savukārt arī lūdz izdarīt izmaiņas 25. septembra sēdes darba kārtībā un izskatīt tajā pirmajā lasījumā komisijas sagatavoto likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas komisijā grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Paldies. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma maksāt nespējas likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Klaus Olštens.
Labrīt. Godātās saimnes priekšādāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma maksāt nespējas likumā. Uz trešo lasījumu saņemti 133 priešlikumi. Pirmais deputāta Judina priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, kaut gan komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, es ceru, ka saimā rīkosies citādāk un šis priekšlikums tiks atbalstīts. Runa ir par likuma 9. Pantu, kas skaidro, kas ir maksātnespējas administrators. Un mana priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Es piedāvāju ierakstīt likumā, ka maksātnespējas administrators ir pielīdzināms valsts amatpersonai. Vai tas ir kaut kas jauns, oriģināls un neredzēts? Tā nav. Ja mēs paņemsim likumu par tiesu izpildītāju, mēs redzēsim tieši tādu konstrukciju. Bet kāpēc tas jādara? Vai ir tāda ir jēga, vai ir pamats, vai ir iemesls likuma paredzēt attiecīgu regulējumu? Man ir dziļa pārliecība, ka tas jādara. Kas ir maksātnespējas administrators? Es atceros, mēs pirms kaut kur 2 vai 3 mēnešiem aicinājām asociācijas, maksātnespējas asociācijas valdes priekšstādētāju Cerakungu un runājām par attiecīgu jautājumu. Un viņš skaidroja, ka maksātnespējas administrators nav valsts amatpersonai līdzīga persona. Viņš ir uzņēmējs, viņš ir uzņēmīgs. Un kad mēs runājam par iespēju paredzēt, ka būs attiecīgs status, mēs dzirdējam kategoriski nē. Jo principu tas neļaus viņam normāli strādāt. Jo uzņēmīgam cilvēkam svarīga, lai būtu brīvība. Atklāt sākot, man nemazāku šaubu nav, ka atsevišķi, varbūt pat vairāki, maksātnespējas administratori ir ļoti uzņēmīgi cilvēki. Tas ir skaidrs un tas ir labi redzams. Bet ar ko viņi nodarbojas? Vai viņi ir tiešām veiksmīgi uzņēmēji, kas pateicoties kādam izgudrojumam know-how, tieši varu nopelnīt miljonus? Tā nav. Viņi pilda valsts funkciju. Man gribētos atgādināt, ka maksātnespējas likums regulē situāciju, kad ir kāda uzņēmēja sabiedrība, varbūt arī fiziska persona, kura nav spējīga izpildīt savas saistības. Tā ir problēmas. Un maksātnespējas administrators ir cilvēks, kas ir aicināts problēmu risināt. Viņam ir tiesības lemt atsevišķos gadījumus par miljoniem eiro vertīgo mantu. Šis no viņa lēmuma ir atkarīgs, vai ieinteresētas puses saņems apmierinājumu vai nē. Tātad viss tas notiek tādēļ, ka valsts viņam uzticēja attiecīgu funkciju. Jautājums, vai tautai vai valstī ir tiesības kontrolēt viņa darbību? Mana atbilde jā, noteikti jā, jo kā citādāk, ja cilvēks pildā attiecīgu funkciju, mums ir tiesības zināt par viņa ienākumiem, proti viņam būs jāizpilda deklarācija, un šim cilvēkam ir jāievēro ierobežojumi, kas noteikti valsts amatpersonai. Tas arī svarīgi, jo tieši tad, ja ir caurspīdība, ja ir iespēja kontrolēt, mēs varam cerēt, ka situācija, par kuru runa pēdējos gados, tā šausmīga situācija, kas ir šajā jomā, mainīsies. Šodien es lasīju maksātnespējas asociācijas vēstuli. Atklāta vēstule, ko viņi nosūtīja visiem saimas deputātiem, un kuri viņi aicina nepieņemt attiecīgus grozījumus. Kāpēc viņi baidās no šiem grozījumiem? Nu, ja ir vēstule, tad droši vien ir jābūt kaut kādiem argumentiem. Vēstulē ir rakstīts, ka Latvija ir daudz problēmu, ka Doing Business indeksa mēs ejam uz leju un ka jārisina problēma, bet tikai nevajag noteikt attiecīgu statusu. Es sapratu, es pilnīgi skaidri apzinos, ka šis priekšlikums visas problēmas neatrisinās, bet mums ir iespēja kaut ko darīt vai neko nedarīt. Administrators mums pārmeta, ka mēs nediskutējam par šo jautājumu, vai tā ir taisnība? Nē. Es jau jums stāstīju, ka mūsu frakcija bija aicināta administratora asociācijas valdes priekšsādātājs, un viņam bija iespēja runāt. Nu, nelaime ir tā, ka viņš nevarēja atbildēt uz mūsu jautājumiem. Tā ir problēma. Es nevaru noticēt tam, ka Tautsainicības komisija gada laikā mūsu administratoram bija liekta iespēja runāt. Es klausījos arī audio ierakstu, un es neesmu dzirdējis, ka kāds no administratoriem gribēja skaidrot kaut ko, bet Ozoliņa kungs viņam nenodrošināja tādu iespēju. Mēs diskutējam par šiem jautājumiem, un es domāju, ka ļoti svarīgi šo soli spērt un izdarīt šo mazo darbību, ko mēs varam izdarīt tagad. Priekšlikums bija iesniegts pagājušajā gada decembrī. Mums tiešām bija daudz laika diskutēt, un noteikti mums ir jāturpina darbs, lai tas, kas notiek maksāt nespējas jomā, izbeigtos,
jo tas darbs jūsu laiks ir beidzies.
Paldies, paldies. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, nav šaubu, ka pēdējo gadu praksē, diemžēl, liecina, ka administratora rīcība dažkārt neatbilst likumdevēja paredzētajām rīcības modelim un kompetences modelim. Piemēram, ir apšaubīta administratora rīcība Satversmes tiesas lietā numuru 2012-25-01, kā arī publiskajā telpā bieži izskan sabiedrības neapmierinātība ar administratoru rīcību un kompetenci konkrētos tiesiskās aizsardzības procesos, juridiskās personas maksātnespējas procesos un fiziskās personas maksātnespējas procesos. Es vēlētos norādīt, ka Tieslietu ministrija ir iesniegusi priekšlikumus grozījumiem maksātnespējas likumā, noteikt valsts amatpersonas statusu maksātnespējas procesa administratoriem un paredzēt citu kārtību administratoru kvalifikācijas prasību pārbaudē un vēl virkni citu jautājumu. Diemžēl minētais likuma projekts joprojām atrodas Tautsaimniecības komisijā un nav virzīts izskatīšanai otrajā lasījumā. Runājot par šo priekšlikumu, šajā priekšlikumā saskatāms viens pozitīvs aspekts, par ko savā ziņā runāja arī Judina kungs, kā rezultātā tiktu apmierināts sabiedrības daļas pieprasījums pēc tā, lai administratoram noteikt valsts amatpersonu status, un trīs problemātiski aspekti. Pirmais, zvērināt advokāti, kā maksātnespējas procesa administratoru, tiktu pielīdzināt valsts amatpersonām, kas iespējams radītu pretrunu ar advokatūras likumu. Otkārt, likumā nav pārējais noteikumu šīs normas piemērošanā, tādējādi iespējams apmēram 1/3 administratoru uzreiz pēc likuma spēkā stāšanās nāksies izdarīt izvēli starp valsts amatpersonas statusu un zvērināt advokātu brīvo profesiju. Treškārt, piedāvātā normas redakcija nav visai veiksmīga. Jāatzīst, ka to ir arī norādījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Proti, normā tiek noteikts, ka administratori tiek pielīdzināti valsts amatpersonām. Savukārt, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir norādījis uz iespējamo problēmu jautājumu, proti, vai nu amatpersona ir, vai nu nav. Nevar būt tā īsti, ka šī persona ir pielīdzināta valsts amatpersonai. Un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs cits starpā piedāvā arī precizēt un noteikt regulējumu likumā par tiesu varu, pasakot, ka maksātnespējas administratori ir tiesu sistēmai piederīgas personas, attiecīgi tātad arī veicot grozījumus maksātnespējas likumā, norādot, ka maksātnespējas procesa administrators ir tiesu sistēmai piederīga valsts amatpersona, kurai ir saistoši likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteiktie ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi. Nu, manuprāt, šie knābi priekšlikumi ir tomēr precīzāki par Judina kunga priekšlikumiem. Tomēr šobrīd šis jautājums jau ir uzskatāms par politiskas dabas, un šis lēmums arī ir uzskatāms par politisku lēmumu. Nacionāla apvienība atbalstīs šo priekšlikumu un aicinā Judina kungu novērst minētos trūkumus, iesniedzot attiecīgos priekšlikumus grozījumiem maksāt nespējas likumā numur 1187, kas šobrīd attiecīgi atrodās Tautsaimniecības komisijā un pasteidzināt tā pieņemšanu vēl šajā saimā. Paldies.
Paldies, turpinām debatas, vārds deputātam Klāvam Holšteinam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vēlos atgādināt, ka Tautsaimniecības komisija par šo jautājumu ir diskutējusi te jau 2 gadus. Tautsaimniecības komisija arī pēc šīm garām diskusijām nav atbalstījusi Judina kunga priekšlikumu un paskaidrošu, kāpēc. Man patīk šis salīdzinājums ar šo uzņēmīgāko daļu no administratoriem, kuri tiešām noteikti, daži cilvēki noteikti atšķirs no pārējo cilvēku vidas un viņus varētu, kā Judina kungs minēja, nosaukt par uzņēmīgākiem. Manā ieskatā tieši šie uzņēmīgākie cilvēki no administratoru vidas ir tieši ieinteresēti, lai šāda norma tiktu pieņemta. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā veidā mēs panāktu to, ka administratoru vidū vairs nestrādātu tā labāka administratoru daļa, kas ir zvērnāta advokāta. Šobrīd, kā jau Bērziņa kungs minēja, liela daļa no zvērnātiem advokātiem un administratoriem tieši veic šo funkciju. Un manā ieskatā ir tieši labāka administratoru daļa, par kuriem mēs neesam dzirdējuši ne skandāls liels, neko tam līdzīgi. Pieņemot šo normu, mēs panāksim to, ka advokāts būs tādā izšķiršanās priekšā vai turpināt darbu advokatūrā, vai kļūt arī par administratoru. Un tādā veidā, protams, visa informācija par viņu klientiem advokatūrā kļūs publiski. Es domāju, ka nopietns advokāts izvēlēsies iet advokāta ceļu, nevis turpināt darbu kā administrators. Tāda man pārliecība veido arī pāruns ar vairākiem mūsu valsts advokātiem, kuri šo te darbu apvieno šobrīd. Viņu atbildi ir skaidra. Mēs, kā administratori, turpmāk vairs nestrādāsim. Tādā veidā mēs noteikti pazaudēsim vienu lielu daļu labāko administratoru tieši no advokāta vidas. Gribu atgādināt arī to, kādā veidā šis likumprojekts virzījās. Mēs zinām, ka arī mūsu kopēja vienošanās ir izdalīta no šī likumprojekta normas, kas attiecās tieši par administratoru reformu. Un tas tika arī darīts. Kā mēs zinām, ir atsevišķi likumprojekts, kurš tiek skatīts Saimā, kurš ir nobalsots pirmajā lasījumā. Mēs zinām, ka arī vesela virkne priešlikumu, kas attiecās uz administratoru reformu, ir bijuši atsaukti, pamatojoties tieši uz šo mūsu vienošanos, ka otrs likumprojekts tika izdalīts no šī likumprojekta. Viens vienīgs priešlikums, kas netika atsaukts, ir šis te Judina kunga priešlikums tieši šī jautājuma kontekstā. Pārējie priešlikumi, ko es tā skaitā biesniedzu un citu kolēģi, tika atsaukt, pamatojoties uz to, ka mums izskatīšanā ir otrs alternatīvs likumprojekts, kas paredz tieši šo reformu. Manā ieskatā šis būtu, ja mēs atbalstītu šo priešlikumu, lielisks iemesls, lai šo likumprojektu izmestu mēslēnē, lai pēc tam varētu vērsties advokātu pie prezidentu, kurš pamatot noteikti vērtētu šo un pateikt. Šeit nav izstrādāt pārējais noteikumu, šeit nav zināms tas, kā šī norma darbosies, tātad tas ir pilnīgs pamats, lai šo likumprojektu, ko mēs esam 2 gadus virzījuši, un beidzot esam nonākuši uz 3. lasījumam, atmest atpakaļ otrreizējai caurlūkošanai un zināms, ka tuvākajā laikā pieņemšana šim likumprojektam nebūtu, kas nozīmē, ka pēc būtības visi tie, kas saka Gavilē un atbalstīja Komercbanka intereses, arī varētu teikt, ka rezultāts ir panākts. Tādēļ aicinu neatbalstīt šo likumprojektu un tiešām skatīt šos ļoti būtiskos jautājumus pie otra likumprojekta, kurš šobrīd atrodas Saimā, par ko arī noteikti būs debats, ko mēs esam jau pirmajā lasījumā atbilstījuši. Ja? Paldies jums.
Paldies vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, kolēģi! Ar šo te valstisko veidojumu, ko mēs saucam par maksāt nespējas administratoriem, mēs ar karstu kartupeli ņemamies jau ne pirmo gadu. Un man gribās drusku arī Klāvu Olšteinu viedokli atbalstīt, bet ne līdz galam. Man tieši vakar bija saruna ar vienu no advokātiem, kurš patiešām darbojas kā maksātnespējas administrators vairākos 10 lietās, un viņš apmēram man uzzīmēja šādu ainu. Šodien Latvijā ir drusku vairāk par 300 maksātnespējas administratoriem, no kuriem 150 apmēram ir advokāti. Un advokātiem advokatūras likumā ir aizliegts būt valsts, nu, ieņemt amatu, kas būtu kā valsts amatpersona. Bet Protams, man šis advokāts teica, nu mēs jau nebūsim tādi muļķi, ka mēs tagad šo te visu nodarbi metīsim pie malas. Nu, mums taču gal galā ir advokāta kolēģi, kas var arī pieņemt kādu lēmumu par iespējamu izņēmumu tieši šajos te gadījumos. Un viņi var tieši tāpat nākt ar iniciatīvu, mainīt arī advokatūras likumu, kas varbūt pieļautu viņam šajā vienā konkrētajā jomā darboties. Jo tanī daļā es gan Olštēna kungu viedokli atbalstu, ka ja šie 150 izdomātu vienkārši šīs te, šo te nodarbošanos atmest, tad mums paliktu apmēram 150 administratoru, no kuriem 50 ietilpst jau vairāk kārt pieminētās divās grupās, un faktiski, es domāju, visa šī te sistēma nokļūtu vēl lielākā, nepārāk, nu vai kā Jūdina kungs teica, pārāk darbīgu administratoru rokās. Un salīdzinot drusku radniecīgas profesijas, es atceros, ka arī tieši tāpat tiesa izpildītāji klaigāja par to, ka viņi nekādā gadījumā, un kas te būs, nu nekas, viņi jau vairākas gadus ir tieši tādā pašā valsts amatpersonas statusā, un nekas ļauns viņiem nav noticis. Tā kā es arī tomēr lūdzu atbalstīt šo, jo man liekas, tas ļaunums, ko valstī nodara darbīgie, teiksim tā, tiesa administratori, ir daudz lielāks nekā varētu būt sekas pēc šī likuma grozījuma pieņemšanas. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepmanei.
Labrīt, godātie kolēģi. Es varētu piekrist, ka šajā lietā nav viss ne balts, ne melns. Un iemesls, kādēļ es uzskatu, ka tomēr maksāt nespējas administratoriem ir jābūt tiesas sistēmas sastāvdaļai, ir šādi. Visu pirms es gribētu teikt, ka pie tā vainīgi ir viņu pašpārvalde un arī maksāt nespējas administrācijas līdzšinējā rīcība, neredzot tas, kas notiek šajā jomā. Juridiskā komisija ir tā komisija, kur gan prezidijs, gan arī visi daļa frakcijas vadītāji vēršās, tad, kad saņem sūdzības par konkrētiem maksāt nespējas procesiem, kādā veidā tie tiek realizēti, tiek izteikti, es vairāk kārt esmu runājusi aizdomas par atsevišķu, es saku tikai atsevišķu, tiesnešu un atsevišķu administratoru sadarbību, ka faktiski tiek izskrāpts gan no kreditoriem, gan arī pat no valsts naudas līdzekļi vairāku, nu, desmitiem miljonu latu vai tagad eiro apmērā. Un es domāju, ka šeit tomēr šajā jomā kaut kas būtu jādara, jo zināmā mērā šie administratori veic līdzīgas funkcijas, kā piemēram tiesa izpildītāji. Ja piemēram mēs paskatāmies maksāt nespējas likuma 15. pantu, tad mēs redzam, ka parādnieka manta tiek pārdota izsolē saskaņā ar civilu procesa likuma noteikumiem par mantas pārdošanu piespiestā izsolē, ja šajā likumā nav noteikti citādi. Tātad viņi veic faktiski to pašu funkciju, bet uzraudzība no vienas puses ir mazlietiņa no valsts puses sliktāka nekā, ja to dara tātad tiesa izpildītāji. Proti, ja mantu tātad administratori pakļautu mazākai tiesa kontrolē nekā tiesa izpildītāji, ja nekustamā īpašuma izsoli rīko administrators, tad izsoļu aktus apstiprina rajona pilsētas tiesas, kas izskata maksāt nespējas lietu. Bet, ja nekustamā īpašuma izsoli pēc tiem pašiem civilu procesā likuma noteikumiem rīkoties izpildītājs, izsoļu aktus apstiprina abu gabalu tiesas. Un manā rīcībā arī pašlaik ir viens augstākās, tātad, augstākās tiesas civilietu departamenta 2014. gada janvāra nolēmums, kuru atklāti ir atļāvusies ignorēt maksāt nespējas administratori. Atklāti, neskatoties, ka augstākās tiesas nolēmums viņai ir jāpilda. Un viņai nav jāinterpretē, kā iespējams, saprotiet, tur departaments pārāk šauri ir interpretējis likumu vai pārāk plaši. Tā ir vienkārši atklāta nekaunība un nesodāmības sajūta. Ja mēs runājam par šo vēstuli, ko visi deputāti mēs esam saņēmuši, Un es tagad aicinātu Ozoliņu kungu kā komisijas priekšsēdētāju patiešām šeit teikt, vai tiešām viņu viedoklis, ja runājam par Latvijas certificēto maksāt nespējas procesu administratoru asociācijas viedoklis, nav tiks nemaz ņemts vērā, vai viņi nav pieaicināti komisijā. Es domāju, ka viņi visi tur sēdēja, un tur nevis viens sēdēja. Un par to mēs esam runājuši arī mūsu frakcijā, kā jau teica šeit Judina kungs. Šeit ir vairāk jautājumu, uz kuriem es gribētu arī atbildēt, ko uzdod Cera kungs deputātiem. Viens no svarīgākiem jautājumiem, vai ir apzinātas problēmas maksāt nespējas jomā, kas kavēja maksāt nespējas procesa mērķa sasniegšanu? Jā. Es domāju, tās ir pilnībā apzinātas, un pašlaik gan Tautsaimniecības komisija, gan juridiskā komisija dara visu iespējamo, lai šīs problēmas mēģinātu novērst. Nākošais, vai atbildīgās institūcijas ir izanalizējuši iemeslus tik būtiskam Latvijas vērtējuma kritumam Doing Business 2014. Gada pētījumā, salīdzinot ar 2013. Gada pētījumu? Es gribu teikt jā, un vēl vairāk. Es domāju, ka pašiem administratoriem arī vajadzēja padomāt, kādu iemeslu dēļ tas ir noticis. Ļoti daudzos gadījumos vilcinot ar dažādām strateģiskām prasībām, dažādiem citiem paņēmieniem, ar blakus sūdzībām un tā tālāk, kādā veidā tiek vilcināt šie maksāt nespējas procesi. Starp citu, pagājušajā ceturtdienā, piedodiet, vai es drīkst vēl vienu minūti, pagājušajā ceturtdienā, runājot par civilu procesu likumu grozījumiem, es minēju Pasaules ekonomikas fóruma tādu konkurences spējas novērtēšanu, tieši kādā veidā tiek aizstāvēti kreditori un kādā veidā arī kredītņēmēji. Šajā ziņā mēs atrodamies kaut kur no 130, cik tur 140 valsts bija vērtēts, 116. vai 114. vietā. Tātad mēs to visu apzināmies. Nākošais, vai administratoru pielīdzināšanu valsts amatpersonām novērš iemeslu Latvijas Republikas vērtējumam kritumam Doing Business pētījumā? Es domāju, jā. Ja šīs personas būs valsts amatpersonas, šīm personām būs arī lielāka atbildība, proti nevis tikai kā parastam, varbūt kā viņi domā, ka viņa te nodarbojas ar biznesu, bet šī valsts amatpersona būs atbildīga par savu rīcību, gan runājot kaut arī pat no krimināla tiesību skatu punkta. Protams, pastāv problēmas runājot ar godprātīgiem advokātiem. Es domāju, tas, kā tagad būs jāpublicē šīs te deklarācijas, tas ir tikai priekšzintārīgiem, piedodiet, žurnālistiem un publikas, kurai interesēs, cik tad tur ar kādu mašīnu kāds administrators brauc vai cik viņš ir nopelnījis. Līdzīgi mēs varam atrast arī paties izpildītājiem. Cits ir pilnīgi kaut kas šeit, pilnīgi cits, tātad viņiem būs augstāka atbildības latiņa. Un es aicinu šajā bezizējas situācijā, ka pat arī valstī tiek aiziet tādā miglā vairāki desmiti miljoni, runājot kaut vai par revertu, kas ir nodokļu maksātāju nauda, atbalstīt kā tādu tādas neordināras situācijas risinājumu.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Atklāt sakot, nemaz nepārsteidz, ka daži kolēģi nepiekrīt un iebilst un nekādā gadījumā negrib, lai tādi grozījumi būtu pieņemti. Paldies Čepanes kundze, paldies seržanta kungam, kas tieši izprot problēmas būtību un aicina atbalstīt priekšlikumus. Kolēģi, man gribētos pievērst uz uzmanību. Es teicu vienreiz, droši vien jāatkarto, ka 2003. vai 2. Gadā likumā par tiesu izpildītājiem tad ir 5. Pantā. Bija iekļauta norma, kas pārēc, ka tiesu izpildītāji, rakstīts tā 5. Pants, amata darbība, zvērināta tiesu izpildītāji ir pielīdzināti valsts amatpersonam. Es zināju, ka tie, kas negrib, lai tādas normas būtu pieņemtas, runās par to, ka komata nepareizi sālikti, vārdi ir nepareizi lietot. Tāpēc es paņēmu copy-paste vārds vārda regulējumu. Jums, kā ministram Bērziņa kungs, kā deputātam, ja tāda norma ir nepareiza, tiesu izpildītāja likuma, bija visas iespējas to likumu palabot. Bet es neesmu dzirdējis, ka tur ir kaut kādas problēmas, ka tas ir jālabo. Bet šajā likuma tas neder. Labi, tas uz jautājums ir skaidrs, ka jūsuprāt tur neder. Es arī sapratu priekšlikumu, pastrādāsim, vēl nevajadzētu steigties. To pašu mums aicina darīt administratori. Viņi nesaka, nevajag kategoriski, bet dodiet laiku, vēl gadu, divus, trīs. Tā ir cerība, ka pa šo laiku vēl vairāki miljoni būs iegūta vai novirzīta kaut kāda zināmā virziena. Tā man šķiet, tā ir mana pārliecība. Bet runājot par būtību, kā jūs domājat, kolēģi, vai tieši mūsu administrātori baidās no deklarācijām? Viņi arī tagad sūta, nu viņam ir jāsūta un jāinformē valsts ieņēmuma dienests, jāsniedz informācija par ienākumiem. Bailes ir citas. Es šodien lasīju vienu kārtoju schēmu, kur runa bija par 11 miljoniem. Un jautājums ir kāds. Tā nav zādzība, tā nav laupīšana, tā nav izvarošana vai kāds cits noziegums. Bet tā ir nu, darbība, kas atbild. Judina
kungs, jūs laiks ir beidzies.
Vai drīkst pabeigt teikumu. Bet tas, tā ir darbība, kas ir kriminalizētā. Un ja šis cilvēki būtu atzīti par amatu personam, viņam būtu jāatbild. Tagad mums ir bezatbildības un visa atļautības situācija. Izbeigsim. Atbalstiet lūdzu priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elkstiņam.
Cienējamie kolēģi, balsojums par konkrēto priekšlikumu īstenībā parādīs, kurš ir kas, tā teikt. Nacionāla apvienība, es aicinātu jums tiešām varbūt tās norobežoties no administratoriem, beigt no viņiem saņemt ziedojumus, beigt stutēt administratorus, beigt likt viņus savos sarakstos, beigt izmantot viņus savā partijskajā agitācijā un vispār norobežoties. Līdz šim brīdim jūs nespējat izskaidrot savu nesaisti ar administratoru milzīgo lobiju, kuri īstenībā kā sētnieki piekop to visu, ko jūs iepriekš esat sadarījuši. Vienotība. Beidziet plūkt augļus, ko administratori jums nest. Krājbanka, Liepājas metalurgs. Jūs noslaucāt valsti tik lielā mērā, ka vienkārši tur nekas jau nav palicis. Es esmu pārsteigts par to, ka jūs, izmantojot savu administratoru lobiju, nepiedāvājāt likvidēt Citadeles banku. Iedomājieties, zaki, tāda ideja, tik daudz noslaukt varētu.
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi, es negribēju vairāk runāt, bet klausoties Judina kunga, es gribēju tomēr pievērst uzmanību, ka pirmkārt, jūs te citēšu, tie, kas negrib un skatījās uz mani, es no tribīnas skaidri teicu, ka Nacionāla apvienība aicina atbalstīt šo priekšlikumu. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, es citēju korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāves viedokli attiecībā uz šo te regulējumu, un tas nav mans viedoklis, es atvainojos. Un treškārt, nav šaubu, ka formulējums, ko jūs minējāt un atsaucāties uz tiesu izpildītāju likumu, tāds tur ir. Bet es norādīju uz to, ka papildus tam būtu precizējams arī administrātora status likumā par tiesu varu, kā tiesu varai piederīgai personai. Bet jūs to man šeit nesadzirdējāt. Paldies.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Taču pirms mēs reģistrējamies, mums šodien starp mums ir... Jubilārs, tātad es visu mūsu vārdā sirsnīgi sveicu Ines Lībiņa Egnēru, kurai dzimšanas diena ir šodien. Tā, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīm. Tā, paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti. Es vēlos jūs informēt, ka mēs atsākam mūsu brīnišķīgo tradīciju, ka Saimā tiek rīkotas izstādes un aicinu visus uz lielo vestibilu, lai kopīgi ar Jūrmalas māksliniekiem atklātu Jūrmalas mākslinieku darbu izstādi vasaras performances. Vārds paziņojumam deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamie kolēģi, lūdzu deputātu grupas sadarbībā Eiropas parlamenta fórumu kopienas un attīstības jautājumos deputātus sanākt uz sapulces 10:30. Paldies.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš bija, ir, Boris Cilevičs. Nav. Einārs Cilinskis. Nav. Viktors Jakovļevs. Nav. Jeļena Lazareva. Nav. Kārlis Seržants.
Kārli, pamājā roku.
Ir, paldies. Viss.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00. Visi lūdzu uz vestibilu.